Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću opada rejting, u čemu su sagovornici bili Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata i istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja, također iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su protesti studenata uticali na Vučićev rejting, da li su studenti i koliko probudili javnost u manjim gradovima i mestima gde je, zahvaljujući po ocenama mnogih informativnoj blokadi, Srpska napredna stranka bila dominantna, kao i da li su Vučićeve pristalice, koje su ga do sada podržavale, pre svega zbog toga što je Srbiji obezbedio stabilnost, počele da gube poverenje jer je država u dubokoj krizi, pri čemu svi Vučićevi pokušaji da je stabilizuje nisu pokazali rezultata. Razgovaralo se i o tome koliko Vučiću pomaže da održi rejting to što je poslednjih meseci sve prisutan na televiziji, Facebooku i TikToku, kao i drugim društvenim mrežama, i što je za mandatara nove vlade imenovao nestranačku ličnost i uglednog naučnika, s obzirom da istraživanja pokazuju da građani ne veruju političarima jer smatraju da su podložni korupciji. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li pada rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Gospođo Bajčić, da li su masovni protesti studenata koji traju već 5 meseci uticali na rejting Aleksandra Vučića?
Apsolutno. Studente možemo da nazovemo vrlo nezgodnim političkim protivnikom vlasti, pa samim tim i vrlo nezgodnim protivnikom Vučića. Zašto je to tako? Tehnologija vlasti i propagandni marketinški model koji Vučić i njegova vlast u Srbiji koriste evo već 13. godinu za redom, jeste satanizacija i diskreditacija političkih protivnika na medijima sa nacionalnom frekvencijom, ali tu bih voljela da naglasim jedna permanentna diskreditacija i satanizacija. Mi smo to nazvali u Demostatovoj metodologiji kampanja koja traje. Ovaj model Vučić i njegova vlast ne mogu da primene na studente i na studentski protest, zato što studenti nemaju lidera, oni insistiraju na tome da ne žele lidere, i vrlo su nezgodan protivnik jer oni od ranije nisu kompromitovani, nemaju putera na glavi, kako se to kaže. Oni su u javnom mnjenju percipirani kao jedna, nazovimo to uslovno rečeno, čista socijalna grupa. Dakle, studenti su naša deca, studenti su naši unuci i srpsko javno mnjenje ih kao takve i doživljava. Stoga svaki pokušaj diskreditacije, satanizacije studenata je osuđeno na propast i vratila bi se vlastima kao bumerang.
A imate li podataka da Vučiću pada rejting nakon početka studentskih demonstracija?
To je ono što mi nalazimo u našim fokus grupama. Imamo. Nismo radili istraživanje na terenu od septembra 2024. Nismo radili terensko ni telefonsko istraživanje, ali sociološku metodu fokus grupa to apsolutno nalazimo. Zašto je to bitno? Zato što njegovi birači, njegove pristalice, ogromnu većinu čine oni koji su stariji od 70 godina, kojih je negde oko 1 milion u Srbiji. Pretežno su iz ruralnih i prigradskih sredina. Pored ovih 1 milion penzionera, njegovi birači, njegova podrška je i oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. I to je sad bitno da razumemo da je to baza te Vučićeve podrške. Oni su upravo ti koji su izloženi nacionalnim frekvencijama i on ne može da koristi taj svoj model protiv studenata upravo zbog onoga što sam objasnila. I sad, interesantno je da su studenti uspeli nešto što nikome do sada od opozicije nije pošlo za rukom, a to je da upravo prodru, da zađu u to Vučićevo biračko telo i ono kreće da se kruni, to jest da se osipa. Oni su zašli među pristalice SNS-a i to je vrlo značajno, ali ne samo da su zašli među ove pristalice SNS-a, oni su zapravo uspjeli da zainteresuju i deo abstinenata za koje je Demostat u svojim prethodnim istraživanjima pronalazio da ih je čak 1/3. I to su najveći dometi studentskih protesta. Dakle, ne samo što su zašli u ove pristalice SNS i u njihovo biračko telo, već su zašli među abstinente, a to nije ranije uspevalo opoziciji.
Gospodine Gavriloviću, imate li vi neke novije podatke o rejtingu Aleksandra Vučića?
Nemamo. Jedan od načina kako se kontroliše javno mnjenje jeste što u stvari istraživanjem javnog mnjenja mogu da se bave samo one agencije koje su bliske vlasti. Kad kažem mogu, znači da imaju sredstava. Agencije, odnosno organizacije civilnog društva, pa čak i instituti naučni, ne rade istraživanje. Što ovo govori? Govorim zato što istraživanja javnog mnjenja služe da se kreira jedna realnost koja ne postoji. Pa ćete čuti da je Aleksandar Vučić taj koji ima većinu iza sebe, što je matematički netak. Vi imate na izborima koje je Aleksandar Vučić dobio sa 2 miliona i 185 hiljada glasova u odnosu na preko 6 miliona, a on tu negdje imao trećinu. Ja ću iskoristiti podatke koje nisu Birodijevi, ali su podaci koje je sakupio kolega Đorđe Vukadinović, i na pitanje za koga biste glasali na narednim izborima, tu imamo trećinu. Znači, trećina ljudi negdje podržava Aleksandra Vučića. To su ljudi iznad 60 godina, nižeg obrazovanja, koji se informišu preko Pinka, Happy-a, Informera i Tanjuga, odnosno MTS-ovih kanala i RTS-a pre svega. Tako da, kada govorimo o uticaju studentskih protesta, oni nisu imali uticaj na smanjenje Vučićevog rejtinga. On je negdje tu oko 1/3. Desilo se nešto drugo. Ljudi koji su apstinirali u 2012. godini su u stvari na talasu studentske borbe se vratili u politiku. Jer Vučićeva propaganda je imala za cilj dve stvari. Da etiketira opoziciju sa druge strane, da kod velikog broja birača uspe da izazove abstinenciju i apatiju. I prosto u takvom ambijentu Aleksandra Vučića u stvari sa 30% ukupne podrške na izborima gdje je niža izlaznost dobijao veći kolač vlasti. Došlo je do promjene, ali ta promjena je posljedica reaktivacije biračkog tela. Vidjeli ste 15. marta koliki je broj ljudi izašao na ulice Beograda i mislim da je javnost, ono što je jako bitno za našu slabašnu demokratiju, ponovno počela da se obnavlja u Srbiji.
Gospođo Bajčić, verujete li da su glasači Srpske napredne stranke i obožavatelji Vučića počeli da gube poverenje u njega? Recimo, politikolog Dejan Bursać misli da je to vrlo verovatno zato što im je Vučić do sada obezbeđivao nekakvu stabilnost. A sada je zemlja u dubokoj krizi koju Vučić ne može da reši i ne može da im vrati stabilnost. I zato mu oni sve manje veruju.
Tako je, jako mi se sviđa ova sintagma koju ste upotrebili, obožavatelji, fanovi, ajde da ih nazovemo pristalice i glasači. Potpuno bih se saglasila sa time, iako se na prvi pogled ne čini da je inflacija jedan od ključnih faktora ovih protesta, inflacija je itekako u osnovi ovih protesta, jer mnogi građani, a upravo se tu radi i ovim obožavateljima Vučića, osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo. A vratimo se na to da je među njegovom bazom i milion penzionera, oni pogotovo osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo, i to ne samo zbog duboke političke i društvene krize, znači ne samo zbog političkih razloga, nego upravo i zbog ekonomske situacije koja otežava svakodnevni život svih nas. Naravno, studentski pokret ima kako posredan, tako i neposredan uticaj na ove Vučićeve obožavatelje. Veliki broj studenata su unuci i deca upravo Vučićevih birača. Oni također imaju uticaj na te ljude, na svoje roditelje, na svoje bake, deke. Iako su Vučićeve pristalice, obožavatelji, birači izloženi u medijskom smislu isključivo medijima sa nacionalnom frekvencijom, gde pre svega prednjači i javni medijski servis svih građana, kako se i reklamira, a to je RTS, oni sada, zahvaljujući studentima, imaju priliku da čuju i nešto što nije diskurs sa tog i takvog RTS-a, nešto što nije satanizacija političkih protivnika, i studenti su zaista počeli da im otvaraju oči.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je jedan od razloga što i ove najtvrđe Vučićeve pristalice sad počinju da mu manje veruju zato što oni misle da on više ne može da im obezbedi stabilnost i da je haos u zemlji?
Autoritarni modeli vlasti počivaju na obezbeđivanju sigurnosti, materijalnom, fizičkom, bezbednosnom smislu i mislim da Aleksandar Vučić više ne može to da garantuje svojim biračima. Njegovo biračko telo je najnezadovoljniji deo društva kada je u pitanju ekonomski položaj. Kad napravite analizu i pitate ispitanike u Srbiji koliko ste zadovoljni vašim ekonomskim položajem, dobijete da su glasači SNS-a najmanje zadovoljni, da su od njih više zadovoljni oni koji su apstinenti i oni koji glasaju za opoziciju. On ima problem sa svojim biračkim telom koje kreće ka apstinenciji, jer ne vidi da može da dobije ono što bi trebalo. S druge strane, imamo rast opozicijom biračkog tela. Ja moram da istaknem jedan nalaz monitoringa koji smo mi uradili u prva dva meseca ove godine, gde je Aleksandar Vučić na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem bio 143 sata. Od toga 91 sat u reprizi i 52 sata uživo. Obično je to bilo vreme od 6 do 8. I šta se dešava? Dešava se da imamo jednu ozbiljnu zloupotrebu medije. Samo ću ovo poentirati. Medijski sadržaj koji Aleksandar Vučić stavlja na socijalne mreže postaju vidljivi na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem, jer time želi da pokrije dve publike. Jedna mlada i nova koja je na ulicama i njegova, odnosno starija i niže obrazovana, koja je njegovo staro biračko telo. I nažalost, zato što nemamo regulatora, njemu je omogućeno da radi svoju vrstu zloupotrebu televizija sa nacionalnim pokrivanjem kako bi radio svoju kampanju. Ta kampanja mi govori da on ima problem sa rejtingom.
Gospođo Bajčić, evo gospodin Gavrilović je pomenuo da Vučić praktično se ne skida sa ekrana, posebno u poslednje vreme, ide iz televizije u televiziju, seli se iz studija u studio, veoma je prisutan na društvenim mrežama. Da li mu to pomaže da održi rejting?
Da, on je potpuno sve prisutan. To podsjeća na onu jednu njegovu kampanju kad je iskakao iz frižidera, sad samo čekamo da se to ponovo desi. Jako je prisutan među mlađima. Na Instagramu, na TikToku, mi smo primetili da se njegov sadržaj razlikuje u zavisnosti od tome kojoj grupi se obraća. Da li se obraća mlađoj populaciji, da li se obraća ovoj sada Z generaciji, a to je upravo generacija koja se nalazi na čelu protesta, ili se obraća starijoj populaciji. Te tako on, recimo, za društvenu mrežu TikTok ima jedan sadržaj, tu jede nar, isprobava različite vrste Coca-Cola, Pepsi-a, pića i tako, dok za Instagram i Facebook, gde se ipak nalazi malo starija populacija od Z generacije, on tamo sebe prikazuje kao radnika, pregalnika koji nestaje i konačno na nacionalnim frekvencijama je omnipotentan, tu prenosi šta je radio.
A dobro, da li mu to pomaže da održi rejting?
Pitanje je, mi nismo, kao što sam rekla, radili istraživanje konkretno koje bi moglo da kaže da ili ne, ali s obzirom na ono što vidimo, to mu nije preterano od velike pomoći, osim što zaista dovodi do toga da on bude sve prisutan. Ali znate kako, studentska pobuna u Srbiji je svetski fenomen. Ona utiče i na ljude u Srbiji, ali i na ljude u regionu i na ljude u svetu. I tu hoću upravo da istaknem Z generaciju. Znači, to je fenomen jedne nove generacije koju ne zanima šta radi Vučić. Ovu novu generaciju, studente, pa i sve one koje su studenti za sobom povukli, pa tu su i njegove pristalice, zanima ustavni patriotizam, kako smo mi to nazvali. Oni žele poštovanje ustava i postojećih zakona, ne žele nikakve revolucije, niti bilo šta, oni samo žele da se poštuje ono što jeste i zato oni stalno ponavljaju. Zašto nama Vučić odgovara? Mi pitamo sistem, mi pitamo institucije, a predsednik neka radi ono što je po ustavu dužan da radi.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučiću pomaže da održi rejting to što je non-stop na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, što ima posebne reklame na TikToku, na društvenim mrežama, znači jedan ozbiljan aparat stoji iza njega koji vodi računa o tome?
Pazite, svaka propaganda koja se sprovodi ima svoje neke limite. Biračko telo opozicije je dosta manje tolerantno na propagandu. Učio biračko telo autoritarnije i manje otporno na propagandu. Ja imam istraživanje tri indikatora koja opredeljuje ljude kada glasaju. Jedno je integritet, drugo je stručnost i treće je moć. Studenti su ti koji imaju integritet i imaju stručnost. I oni su zadobili podršku građana. Taj integritet je takođe bitan i za Vučićeve birače, pogotovo one koji su fakultetskog obrazovanja mlađi. Vučić njima ne može da proda svoju propagandu, može ovim starijim ljudima i niže obrazovanju. Tako da to krunjenje Vučićevog rejtinga, a kada kažem rejtingu, to je broj ljudi koji su spremni da glasaju za njega, ne broj ljudi koji misle da je on pozitivan. Kada pričamo o istraživanjima javnog mnjenja i rejtinga, jako je bitno da imamo društveni kontekst. Ja iskreno rečeno sam vrlo skeptičan u rezultate naših istraživanja javnog mnjenja iz razloga jer ambijent u kome se one sprovode daleko je od onoga što bi trebalo da bude, a to je da građani mogu putem slobodnog informisanja i slobodne volje da iskažu svoje stavove u anketi.
Gospođo Bajčić, da li Vučiću može podići rejting ovaj poslednji potez sa mandatarom nove vlade? On dovodi na mesto premijera čoveka koji je nestranačka ličnost i koji je ugledni naučnik.
Da, on dovodi nekoga ko je, kako stručnjaci kažu, nesporno stručnjak u svojoj oblasti, a to je endokrinologija. I to bi sada nama možda bilo ovde zanimljivo da mi pravimo neki skup najvećih naučnika, endokrinologa. Međutim, čoveka koji apsolutno nema nikakvo političko iskustvo. Da li je to pokušaj da on podigne rejting? Ja bih pre rekla da je to njegov pokušaj da on zadrži ono što je krenulo mnogo da se kruni i da opada, da proba da zadrži nekako stvari tu gde jesu, a stvari su od pada nastrešnice i tog strašnog, tragičnog događaja 1. novembra krenule nizbrdo i to je ono što su studenti pokrenuli. Šta god da studenti urade i šta god da se desi u narednom periodu, studenti su pokrenuli lavinu koja je pokrenula opadanje Vučićevog rejtinga, opadanje podrške tom sistemu i što je najbitnije oslobađanje ostalih od straha. I to je nezadrživo krenulo. Dakle, to je samo jedan u nizu poteza kojim on pokušava da sebe u ovom trenutku spase.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da kod nekih glasača koji do sada nisu učestvovali na izborima, ovaj Vučićev potez sa mandatarom koji je ugledan u nauci, koji je nestranačka ličnost, može da ide u prilog Vučiću, jer ljudi kritikuju korumpirane političare, evo sad Vučić dovodi jednu nestranačku ličnost koja je ugledni naučnik.
Pozvaću se ponovo na ova tri indikatora koja sam koristio, a imajući u vidu da birači SNS-a preferiraju one političare koji imaju integritet i moć, to je u stvari Vučić. On pokušava da bude svemoćni spasitelj Srbije. Ako to stavite kao okvir u odnosu na budućeg premijera, vidjet ćete da on u stvari ne ispunjava te uslove.
Mislite da nije prepoznat u Vučićevoj bazi?
Ne, ne, ne. Znači ja mislim da on prosto je tu iz formalnih razloga. Kolika je ozbiljnost budućeg premijera, govori činjenica da on sebi dozvolio da ode u ono što mi zovemo ovde u Srbiji čacime. Izvinite, neko ko je toliki stručnjak, ne može sebi da dozvoli da ode u nešto što je daleko od bilo kakve akademske čestitosti i nešto što je u funkciji obesmišljavanja univerziteta. Tako da mogu da kažem da je on politički vrlo nepismen i da je tu verovatno iz nekih ličnih afiniteta i da prosto ne verujem da će on imati nikakav uticaj. Šta je Vučić hteo s njim? Da počelje poruku univerzitetu, eto imam i ja nekog svog profesora, da proba kod svog biračkog tela da kaže evo imamo i mi naše profesore i da proba da pregovara sa univerzitetom preko profesora odakle on dolazi, da proba da prekine blokade. Ja mislim da tu negdje treba tražiti odgovor, mislim da kandidat za premijera ne može da pomogne Vučiću u spašavanju njegovog rejtinga.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, takođe iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Bajčić, kako ljudi recimo reaguju na onaj kamp navodnih studenata koji žele da uče u Beogradskom pionirskom parku? Da li veruju njegovi glasači da su to pravi studenti koji protestuju protiv blokade univerziteta jer ne mogu da studiraju, kao što tvrde režimski mediji? Da li takvi potezi mogu da doprinesu rejtingu Vučićevom ili mu škode?
Mogu jako da mu naškode, budući da je to sve jedna loše iscenirana predstava i ona flaster metoda, kako smo mi to u demonstratu nazvali, ko on koristi. Dakle, sve što rade studenti, on odradi kao u ogledalu. Tako, ako su studenti imali marš, evo sada opet imamo marš sa Kosova, nekakvih njegovih pristalica koji sada dolaze na skup. Ako su studenti imali skup, on ima skup. Ako studenti rade ovo, on će uraditi to isto, samo na svoj način. Jedna iscenirana, izrežirana predstava. On to plasira, naravno, za svoju propagandu na medijima, pogotovo tu gde najviše ima njegovih pristalica, a to su oni koji prate RTS i medije sa nacionalnom frekvencijom, i koristeći se tim snimcima, on pokušava da dopre do onih koji fizički nisu tu i koji možda mogu da pomisle da je to nešto istinito. Jedna klasična propaganda, a kao što rekao, svi mi imamo studente u kući ili znamo studente, svi su ti studenti nečija deca i nečiji unuci i unuke, i oni mnogo rade na tome da onima koji bi eventualno i poverovali da je možda taj ćacilent, kako se sad to naziva, istinit, student radi na tome da im otvore oči i da im zapravo objasne kontekst u kome se mi nalazimo i da im objasne kakva je zapravo situacija. Još manje mislim da on uspeva sa time među mladim biračkim telom i među mlađom populacijom. Trudi se, opet je i sa time jako prisutan na društvenim mrežama. Oni imaju svoju stranicu, ovi studenti 2.0 o kojima govorimo, kako oni sebe nazivaju. Oni imaju i svoje stranice i na Instagramu i na TikToku, stalno tu nešto dele, prikazuju svoj svakodnevni život, a mi u stvari vidimo da su oni uzurpirali jedno javno dobro koje se zove Pionirski park u kome se oni nalaze, dobro koje je pod zaštitom države, ali su ga potpuno uzurpirali, potpuno uništili, unakazili. Pitanje je kako će se taj park vratiti u svoje prvobitno stanje.
Samo da vas nešto upitam. Pošto ste rekli da Vučić i njegov tim kopiraju studente, da što god studenti urade, onda oni to urade sa druge strane. Da li to znači da onda Vučić nema više dobre savjetnike kao što je nekada imao?
Pa ja bih postavila pitanje kada je on to imao.
Imao je dobri savjetnika inostranih koji su mu mnogo pomagali.
Pa ne znam da li je bilo do tih inostranih savjetnika ili je možda bilo do toga što on je imao do pre pada nastrešnice podršku i Zapada i Rusije, i imao je tu takozvanu međunarodnu podršku. I njegov glavni kvalitet i među pristalicama koji mu je jako podizao rejting jeste bilo obezbeđivanje stabilnosti koju je on upravo ovoj svojoj međunarodnoj podršci i garantovao. On je bio čovek koji može da isporuči stabilnost i tako je bio viđen u očima zapadnih lidera. Međutim, kada imate svakodnevne proteste, kada imate duboku političku i društvenu krizu, kada imate stotine hiljada ljudi na ulici, onda se svi, pa i ta međunarodna podrška i ljudi ovde, mogu zapitati je li on uopšte više sposoban da isporuči stabilnost i da bude faktor stabilnosti.
Gospodine Gavriloviću, da li vi mislite da ovi potezi, kao što je organizovanje kampa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku, da li takvi potezi više doprinose rejtingu Vučiću, odnosno da li mu pomažu da održi rejting ili mu to obara rejting?
To je sve u funkciji očuvanja rejtinga. To govori da on kod svog tvrdog biračkog tela uspeva da održi. Međutim, ja opet ću podvući, njegov problem nije da sačuva svoje biračko telo. Njegov problem, odnosno prioritet, jeste da proba da spreči obnovu onog dela kojeg je do pre pola godine anestezirao i držao u političkoj abstinenciji. Studenti su taj deo Srbije probudili i on to ne može da iskontroliše. Tako da, šta god on radio, on može samo da sačuva svoje biračko telo i da proba I zato je veliki izazov šta će desiti s ovim protestima, jer neuspeh ovih protesta može da dovede do nove apstinencije, jer je apstinencija, to ću ponovo podvući, glavni saveznik Aleksandra Vučića, jer on sa nekih 2 miliona glasova u Srbiji ima 100% vlasti.
Znači, vi mislite da ovi potezi kao što ovaj kamp u Pionirskom parku, da on to radi pre svega da bi
sačuvao ovih 2 miliona
biračko telo?
Jeste, i čeka da vidi da li će studentski protesti propasti ili ne. Jer ukoliko studentski protesti propadnu, to je u stvari pobjeda Vučića, odnosno to će biti povratak ovog biračkog tela koji je izašao na ulicu, koji se politički reaktiviralo, ponovo će se vratiti u apstinenciju, jer ponavljaš, glavni saveznik dobrim izbornim rezultatima Aleksandra Vučića jeste apstinencija koja postoji kod opozicionog biračkog tela još od 2012. godine.
I na kraju, gospođo Bajčić, može li se reći da je posle 13 godina vlasti Vučić ipak dodijao narodu? Stalno gledaju jedno to isto lice gotovo svaki dan.
I studentima, i građanima, i svima možemo da postavimo samo jedno pitanje, je li bilo dosta vlasti? Međutim, da bismo znali je li bilo ili nije, pitanje je šta dalje? Kako iskoristiti tu energiju? Kako politički artikulisati ovo? I politička artikulacija je ono što nedostaje protestima. Mi smo rekli da na Vučićev ovakav front i tu njegovu 13-godišnju vlast i sve ovo što je on do sada uradio treba odgovoriti jedinstvenim frontom opozicije, studenata koji su izašli u ogromnom broju i pozvali građanstvo na ulice, ali i drugih građanskih organizacija. I takav nastup u budućnosti na nekim izborima je jedno od najboljih rešenja za ovo što ste vi postavili kao pitanje i za tu problematiku 13 godina i dokle više, i jedno od najboljih rešenja za opoziciju. Jer čak i na izborima koji su ovakvi kakvi su u Vučićevih 13 godina vlasti, a oni niti su pošteni, niti su fair, čak i u takvim izbornim uslovima, odnosno neuslovima, jedan ovakav front bi imao zapravo dobru šansu da pobedi. Jer studentski pokret je u stvari ovim što radi, a to je politizacija građanstva, omogućio sada da opozicija konačno može da ima kontrolore sutra na izborima na svim biračkim mestima. To je bila najslabija tačka opozicije u ovih 13 godina i to je bila najveća prednost vlasti u svim njihovim izbornim manipulacijama za tih 13 godina. I to je nešto što može da dovede do kraja ovih 13 godina. U protivnom, bojim se da postoje ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici upravo zbog toga što je dodijao svima.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je Vučić posle 13 godina dodijao narodu?
Većinskom delu Srbije da, i složio bi se sa Tamarom da stanje dezorganizacije koje ovo naše društvo živi može da ima za posljedicu da to nezadovoljstvo, koliko ne bude institucionalizovano kroz neke izbore koji bi bili izbori za demokratsku vladu, posljedica toga bi mogli da budu nasilje na ulici. Ja ću to opet ponoviti, iako se u medijima pravi slika da Aleksandar Vučić ima neku većinu, to je u stvari fantomska većina, jer on sa trećinom podrške ima 100% vlasti i taj disbalans mora da se na neki način promeni, da se ovo društvo demokratizuje, da se obnove institucije, da mi postanemo društvo demokratskog pluralizma, a ne partijskog monizma, na šta ukazuje i osnivanje pokreta za narod i državu.
Kriza se mora rešiti kroz institucije sistema, inače rizikujemo ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala na poziv.
Hvala gospođo Bajčić.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biro DIA, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, izdavačko-istraživačkog centra, također iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radio programa. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.